ต๊ะทำงานกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่506แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับก่อนอื่นนะครับพิเศษมากๆนะครับเราจะจัดคลาสของ8บรรทัดครึ่ง Academy อีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้พิเศษมากๆห้ามพลาดเลยนะครับคลาส Designing Your Work Life ครับเป็นภาคต่อนะครับของคลาสที่มีคนเรียนเยอะที่สุดของ8บรรทัดครึ่งนะครับก็คือ Designing Your Life ซึ่งคนสอนก็เป็นคนเดิมครับดร.เพิ่มสิทธิ์ฮะเป็นเพื่อนผมเองนะครับเป็นคนที่นำเรื่องนี้เข้ามาในเมืองไทยนะครับก็เป็นลิขสิทธิ์จาก Bill Burnett ที่ Stanford เลยนะครับครั้งนี้เป็นเรื่องของชีวิตการทำงานล้วนๆเลยครับเครื่องมือต่างๆที่ทำให้คุณจุดไฟคุณในการทำงานขึ้นมาอีกครั้งนึงนะใครที่เคยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานไม่มีไฟบ้างล่ะงานชั้นชอบงานไม่ชอบงานมีเครื่องมือมาให้ลองใช้กันดูครับก็ 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอนะครับที่ได้ในการ reflect ตัวเองนั้น designing your work life ครับใครสนใจก็เข้าไปสมัครได้แล้วครับใน Facebook page ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วก็จะส่งรายละเอียดให้ใน LINE OA นะครับแอดกันไว้ @8half นะ eighthalf นะครับคลาส designing your work life ครับใหม่ล่าสุดเลยฮะโอเคครับครั้งนี้ผมจะเล่าหนังสือเล่มใหม่นะครับที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพาลูกๆฮะพาลูกนะ1คนนะครับไปเดินเซ็นทรัลปิ่น9ครับแล้วก็ไปแวะเอเชียบุ๊กนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนังสือที่น่าสนใจออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็แวะไปเดินเล่นๆนะครับแต่เพราะว่ามีหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือใหม่แล้วเพิ่งออกมาซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Joy at Work นะครับ Joy at Work ชื่อดูธรรมดานะครับแต่พอไปเห็นชื่อผู้เขียนครับแมรี่เอ็กคอนโดฮะเป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกนะครับก็หนังสือที่ดังมากที่เมืองไทยมีแปลแล้วชื่อว่าชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวนะครับหนังสือเล่มนี้ทำให้เธอโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับมีรายการ Netflix เป็นของตัวเองด้วย Joy at Work เป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดครับของแมรี่เอ็กคอนโดที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของการจริงๆไม่ใช่เรื่องของการแค่จัดโต๊ะที่ทำงานเนาะแต่เป็นการจัดกระบวนการต่างๆในการทำงานและการจัดไฟล์จัดโฟลเดอร์อะไรแบบนี้ที่ผมเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันมีหนังสือเล่มนี้ในเชิงการทำงานออกมาค่อนข้างเยอะนะครับหนังสือที่ผมเคยเล่าไปอย่างเช่นพวก Make Time นะฮะของ Jack Nabs หรือว่าเรื่องของ Productivity นะครับการจัดโต๊ะการ Hack Productivity อะไรเงี้ยก็มีอยู่บ้างนะของฝรั่งแต่ถ้าเป็นของสายเอเชียเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซึ่งแมรี่คอนโดมาเขียนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานแบบเนี้ยผมก็สนใจเป็นพิเศษนะครับนอกจากเรื่องจัดบ้านแล้วดูซิว่าจะช่วยจัดโต๊ะทำงานได้ยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมไม่ได้อ่านหนังสือแมรี่คอนโดเล่มแรกนะครับก็เลยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเธอมากนะฮะแต่ว่าพออ่านไปสักบท2บทเนี่ยที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยครับก็รู้สึกว่าเธอน่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของคำหนึ่งซึ่งมีในหนังนะฮะในหนังที่ไปดูมาคือคำว่า spark joy นะอะไรที่ไม่ spark joy ก็ให้ทิ้งไปซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าโต๊ะทำงานเราเนี่ยก็อาจจะเริ่มคล้ายๆกันได้นะครับว่าอะไรที่มันไม่ spark joy เนี่ยก็ต้องทิ้งไปแต่ว่ามันทำอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเราทำอะไรก็ได้แล้วเนาะแต่ที่ทำงานเนี่ยอะไรที่มันไม่ spark joy เราอยากจะทิ้งไปเนี่ยมันทำได้หรือเปล่านะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับก็มีสแตทที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆครับทุกเช้าเนี่ยการที่เรามาที่ออฟฟิศเนี่ยครับสิ่งแรกที่เราเจอคืออะไรฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะทำงานเนาะโต๊ะทำงานทีนี้โต๊ะทำงานเนี่ยมีรีเสิร์ชเยอะเลยนะครับว่าโต๊ะทำงานถ้าโต๊ะทำงานเนี่ยมีของเยอะนะครับจำนวนของเนี่ยมันสัมพันธ์โดยตรงกันกับปริมาณความเครียดนะฮะหรือว่าคอร์ติโซลเลเวลนะครับเป็นฮอร์โมนที่รีเลทโดยตรงกับความเครียดนะครับ UCLA นักวิทยาศาสตร์ UCLA เขาก็ว่าไว้แบบนี้เนาะก็ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าหนังสือก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าหนังสือเล่มนี้อยากให้จัดโต๊ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่มันค่อนข้างเมสซี่หรือว่าไม่ค่อยตรงไฮโปเทซิสเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เอามาโชว์เนาะเพราะโลกนี้มันก็มองได้หลายแบบนะครับรีเสิร์ชมีได้หลายแบบขึ้นอยู่กับคอนเทกต์แต่ว่าสแตทเหล่านี้ก็มีนะครับซึ่งผมก็เชื่อนะเรื่องนี้ถ้าเราลองคิดกันดีๆนะครับว่ามันเหมือนกับโต๊ะเวลามันยุ่งๆอะครับเขาใช้คำว่าภาษาอังกฤษว่า it will tax your brain นะครับ คือมนุษย์เราอาจจะไม่รู้ตัวครับเวลาเรามองพื้นที่โล่งๆแบบทะเลอะไรเงี้ยเราก็จะหัวโล่งๆแล้วมันก็จะมีเวลาไปคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไปที่อะไรที่มันยุ่งเหยิงอย่างโต๊ะเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะใช้กำลังของสมองแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า tax brain นะครับก็คือสมองมันก็จะใช้งานได้ไม่เต็มที่ในการคิดงานเพราะว่าเราไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นของเต็มไปหมดเนาะซึ่งน่าสนใจนะผมคิดว่าวันก่อนผมได้ฟัง The Secret Sauce นะครับซึ่งเคนสัมภาษณ์พี่วูดดี้เนี่ยพี่วูดดี้ก็พูดอันหนึ่งว่าจะคิดงานออกเนี่ยต้องไปที่ทะเลที่เกาะเสม็ดแล้วก็นั่งมองทะเลครับซึ่งมุมผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันนะผมก็เป็นนะครับเวลาเรามองอะไรไปที่มันกว้างๆไกลๆเนี่ยที่เรามีโอกาสครับไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยหัวมันจะโล่งฮะเมื่อหัวมันโล่งเนี่ยมันก็จะได้คิดอะไรใหม่ๆนะครับไม่งั้นบิลเกตส์คงไม่มีสิ่งที่ว่า Think Week นะครับที่ออกจากงานประจำไปอาทิตย์หนึ่งต่อสัปดาห์นะ1สัปดาห์ต่อปีหนึ่งแล้วก็จะออกไปคิดงานนะครับคือไปทำหัวให้มันโล่งๆเพราะงั้นสภาพของหัวโล่งๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกับการคิดงานมี creativity ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโต๊ะที่ออกจากรกๆเนี่ยแล้วคุณต้องนั่งมองมันทั้งวันเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ทำให้งานความคิดสร้างสรรค์ของคุณลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานนะครับแล้วก็มีข้อเสียอีกมากมายนะครับเวลาโต๊ะคุณยุ่งนะครับเช่นเวลาโต๊ะคุณยุ่งเหยิงเนี่ยคุณจะหาของไม่เจออันนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยคนเราเนี่ยหาของไม่เจอที่ออฟฟิศบ่อยมากนะครับแต่ว่าเราอาจจะหาไม่เจอนะครับแล้วก็หาเจอโดยใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่เขาบอกโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ยต่อปีเนี่ยถือว่าเสียเวลาทำงานไปประมาณสัปดาห์หนึ่งเลยทีเดียวในการหาของที่หาไม่เจอเพราะโต๊ะมันรกอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในเชิงขององค์กรเนี่ยการที่เรา encourage ให้คนจัดโต๊ะเนี่ยมันก็มีผลในเชิง productivity เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะซึ่งเป็นบทแรกๆที่เขานำมาบอกว่าทำไมจัดโต๊ะมันถึงดีนะฮะ อีกส่วนนึงที่น่าสนใจก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกกองเช่นเดียวกันนะครับเราเวลาเรามีความสุขกับการทำงานเนี่ยเราก็จะ เรียกว่าทำงานได้ดีใช้คำนี้แล้วกันเวลาเรามีความสุขเราทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดโต๊ะให้คุณเห็นแต่ของที่มันเป็นสิ่งเรียกว่า spark joy นะครับก็คือว่าเห็นแล้วรู้สึกดีกับตัวเองนะครับเห็นแล้วรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งผมว่ามันก็อาจจะออกมาในรูปแบบของการที่คนเนี่ยเอาของต่างๆที่ตัวเองชอบนะเอารูปลูกเอารูปเอาตุ๊กตาที่ชอบนะเอาโค้ดที่ชอบเอามาจัดโต๊ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโต๊ะที่ดีนะครับคือเอาสิ่งที่มัน positive นะให้พลังกับเราในการที่เรามานั่งในโต๊ะทำงานไม่ใช่เป็นโต๊ะที่มีแต่งานที่เป็นกองๆแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับเครียดไม่เครียดไม่รู้แหละแต่ว่าไม่รู้ตัวก็อาจจะเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เกิด positive energy นะครับซึ่งในเชิงคนเอเชียจะเป็นการนำของบูชาหรือฮวงจุ้ยบางอย่างก็จะเป็นไปได้นะครับผมก็คิดว่าเรื่องการจัดโต๊ะเนี่ยมันมีผลนะครับกับการทำงานแล้วก็สภาวะของเราในการทำงานครับอันนี้ given ว่าเรานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานบ่อยที่สุดอะไรแบบเนี้ยก็หนังสือเล่มนี้ก็จะเล่าเรื่องของโต๊ะทำงานแล้วก็คงจะพูดถึงเรื่องของการจัดแฟ้มจัดโฟลเดอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าต่อไปในครั้งหน้านะครับอย่าลืมนะฮะใครสนใจคลาส Designing Your Work Life นะครับเปิดแล้วนะครับรีบไปสมัครกันได้ครับที่ Facebook Page 8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA นะครับ @8halfeighthalf นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่ง Podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสวัสดีครับ